Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Оның ән шырқағандағы әуені үлбірек болғанмен созылыс қуатынан айырылмайды. Шетел әншілерінің сарыны бар болса да, жұңғылық мәнерін жоғалтпайды деп баға береді саз білермендері, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінің кейіпкері Яубейнаға. Сонымен небары 33 жылдық ғұмырында өлмес әуендерді асқақтата шырқаған әйгілі әнші Яубейнаның өмір дерегімен әсем әндері жалғасты тыңдауларыңызда болады. Әуелі әншінің шырқауындағы «Маған қажеті қарапайымдылық» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Oh, Кешеден бері бағдарламамыздың кейіпкері Яо Бена 2003 жылы 11 айда Сянганға барып, сол жердегі жоғары мектеп оқушыларымен селбесіп сауық кеш өткізеді. Сол жылы 12 айда Шэньчжэнда өткізілген тұңғыш ретке халықаралық киім-кешек апталығының ашылу марасымына қатынасады. 2004 жылы 5 айда Ресейде болып, мемлекеттік оқу ағарту меңгермесі ұйымдастырған Екел жоғары оқу ағартуы көркемөнер мерекесіне қатынасты. Сол жылы 9 айда Бейжин телеарнасының Астана жоғары мектеп оқушыларының Жуңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 55 жылдық мерейтойын құттықтау мерекесіне қатынасты. Енді бірақ Яо Бенаның шырқауындағы кешегі түнгі жаңбыр атты әнге кезек берейік.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
2005 жылы Жаңбо мен Селбесіп Алтынқұм атты музыкалы театрда бас кейіпкердің ролін сомдады. Әне сонан бастап артистік рол сомдайды. Сол жылы Жұңго халық азаттық армиясы, теңіз армиясы саяси бөлімнің ән би үйірмесіне қабылданып, жеке дауысты әнші қызметін атқарады. Сонан кейін құрлықтан шалқыған әуендер атты нәннен халықаралық халық әндері көркемөнер мерекесінің ашылу салтына қатынасады. 2006 жылы 1-ші айда орталық телеарнасы 6-шы арнасында кино саласындағылардың көптен мерекесіндік бірлескен дүбірлі сауық кеші саз кешіне қатынасады. Төменде назарларыңызда болатыны Яу Бейнаның шырқауындағы «Омтылған махаббат жыры» атты ән.
Thank you.
Сол жылы 6-шы айда Яо Бэна мәңгілік саған еремін Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 85 жылдық мерейтой көркемөнер сауық кешіне қатынасады. 8-шы айда 12-ші кезекті орталық телеарнасы жас әншілер телеән бәсекесіне қатынасып, эстрадалық аталым бойынша 2-ші орынды иелейді. Сол жылы 10-шы айда Жансу өлкелік 16-шы кезекті дене тәрбие қимылының жабылу мұрасымы саз кешіне қатынасады. Осыдан кейін Американың Вашингтон қаласындағы Кеннеди көркемөнер орталығында өткізілген Сунцзо Уиннің әдемі бір бұта жұпар гүлі атты саз сауық кешінің құрметті қонағы болады. Әрелігінде Яо Бэнаның шырқауындағы Өзіме сүйенем атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Yeah.
2007 жылы 2 айда орталық телеарнасы көктем мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, Хуа Фыңмен бірге «Жаным, жаным, сені сүйемін» атты әнді Нақмайданда шырқады. 2008 жылы 4 айда 2 орындағы жүлдегерден 3 номер озып, 199.9 номермен 13 кезекті орталық телеарнасы «Жас әншілер» теле ән бәсекесінің таралмалы саз аталымы бойынша аға жүлдегер болды. Әрі Нақмайданда «Шарықтаған күн мен ай» атты әнді шырқады. Сол жылы 8 айда Бейжин Олимпиадасының жабылу мұрасымына қатынасып, «Аттап өту» атты әнді шырқайды. Сол жылы 10 айда «Жүрегім айдай» атты жеке әнін жариялады. 11 айда орталық телеарнасының 9 кезекті бейне баян саз салтанатында үш көлкелер бойынша ең мығым жасырын қуатқа ие әнші сыйлығын алды. Қадырлы тыңдаушы, өмірден жастай озған мен өнерде мәңгілік өмір сүретін Яо Бэйна туралы баяндалмамыздың бүгінгі реті осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда Яо Бэйнаның шырқауындағы көрікті мекен Лейзянға махаббат атты ән құлақ құзырларыңызда болсын.
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдыршы бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.